cattedra.
Написовавшися иногда со старцем Иосифом.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras donosimo zapis sa duhovne tribine koja je održana 6. decembra u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u Beogradu, na kojoj se razgovaralo o knjigama ruskog pravoslavnog mislioca Ivana Aleksandrovića Iljina, koje su nedavno prevedene na srpski jezik. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Na 194. po redu duhovnoj tribini u organizaciji Beogradskog hrama Svetoga Trifuna, koje se ponedeljkom održavaju u velikoj sali Beogradske opštine Voždovac, 6. decembra razgovaralo se o knjigama ruskog pravoslavnog mislioca Ivana Aleksandrovića Iljina, koje su nedavno prevedene na srpski jezik. Knjiga ovog velikog ruskog filosofa, koji je svoje najveća dela napisao u izgnanstvu i ranije su prevođena na srpski jezik. O njemu se pre 10 godina pre počelo govoriti u Srbiji nego u Rusiji. Tim ranije objavljenim knjigama na srpskom jeziku pridružila se i trilogija Pojuće srce, Zagledan u život i Pogled u daljinu. Ove knjige su se pojavile nedavno u izdanju izdavačke kuće Bernar iz Starih Banovaca. Ruski filosof Ivan Aleksandrović Iljin rođen je u Moskvi 1883. godine. Zbog antikomunizma prognan je iz Rusije 1923. Od 1923. do 1938. živeo je u Nemačkoj. Odakle je zbog nacista pobegao u Švajcarsku, gde je umro 1954. godine. Napisao je mnogo knjiga u kojima je promišljao o komunizmu, zapadnoj civilizaciji, pravoslavlju i Rusiji. Knjige mu se posljednjih godina mnogo štampaju u Rusiji i mnogo čitaju. Čita ih i predsjednik ruske vlade Vladimir Putin. I posmrtni ostaci Ivana Iljina preneti su u Rusiju. O novim knjigama Ivana Iljina i o njegovom ukupnom stvaralaštvu govorio je poznati pesnik, prevodilac i antologičar Vladimir Jagličić, urednik časopisa Otačnik Blagoje Pantelić i urednik i direktor duhovnog centra Sveti Vladika Nikolaj, protođakon Radoš Mladenović. Goste je, kao što je uobičajeno, predstavio protojerej Stavrofor Dejan Dejanović, a posle njihovih izlaganja poveo se duhovni razgovor. Prvi je o delu Ivana Iljina govorio Vladimir Jagličić.
I večeras sam odlučio da vam govorim nešto ne o samim knjigama, jer verujem da ćete to vi sami iz njih čitati, o njihovom sadržaju i tako dalje, nego povodom samih knjiga, je da bi vas možda naveo da u njih zavirite. Onako, znači onome kako sam ja doživeo Iljina. Moje poreklo je šumadijsko, od prekara Đorđijinog vremena. Po majci sam iz šumadijsko-levačkog sela, lepoimenih velikih pčelica, odatle su moj deda i baba. Baba i deda nisu živjeli u samim velikim pčelicima, koje su prilično veliko selo, nego u Gaju, malom izvojitom zaseoku između velike pčelice i turkoimene Gornje Sabante, gdje su službovali moj otac i mati učitelj. Gaj je relativno blizu na sat brzo hoda od Sabante, tako da smo subotom i nedeljom odlazili kod babe i dede u posetu, kako i red, tatini fićama, kasnije ladom. Ponekad mi roditelji ostavili, naročito tokom letnjeg raspusta, da nekoliko dana ili čak nedelja provedem kod dede i babe. Iako nisam volio da se razdvajamo, naročito zbog toga što sam spavanje u ne mom krevetu uvek primao za kaznu, noćima se komešajući bez sna, ipak sam boravak kod dede i babe shvatao kao neku vrstu nastave, kakvu nisam imao u školi. Tako sam se zarana sretao sa životom. Na obodima Gaja, koji se nalazi u zaravni ispod velikog brda, bili su imanja seljana. Ona su imala svoje imena, kako uglavnom imaju i ostalim našim seoskim krajevima. Brdo, Sakovac, Majevac, Slatina i slično. Tamo su bili dedini posjedi i oni baba su ih retko napuštali, samo kad odu u Kragujevac ili u Jagodinu na pijac. To su zapravo bile granice njihovog sveta. Jedan od najvećih predela nalazio se u ogromnoj lepkastoj strmini koja je nosila nelep naziv Rupčina. Meni se činilo da je i nazivate je rupom ili rupčagom bolje nego rupčinom, ali se taj naziv i tako ružan nekako domaćio, prilepio za plodne i oble šumadijske obronke, postao prirodan, čak i stekao nekakvu guravu lepotu. Sedeli smo ja i deda na obodu rupčine uz makadamski put pri vrhu kotline, odmarajući se u prisanku posle julske košnje. Istarali smo 2-3 reda u okrug i uzbrdo, pa se umorili i priseli. Deda gleda u daljinu na drugu stranu kotline, tamo gdje su počinjele tog dana osunčane šume, međa velikih pčelica i orašija. Vazdušnim putem ta bi se daljina od oboda do oboda mogla premeriti 2-3 kilometrima, iako bi se pešak nahodao nizbrdo i uzbrdo, možda i troduplo više. Vidiš onog jastreba nad šumom, upita me deda. A ja ne vidim ni šumu. Srednjoškolac još nisam nosio naočare, iako sam znao da sam pomalo kratkovid. Lovi, reče deda, gled kako šestari. Naprezao sam pogled u svetlost tog sunčanog dana, ali nisam vidio jastreba. Šta jastreba, ni šumu? U stvari, reče deda, uživa u visini, gleda svet od ozdo, a zver kao dozdo, preza. I dalje nisam vidio jastreba. Šta jastreba, ni šumu? Ali kao da sam progledao. Sa tri rečenice sagledano nešto važno o daljini, šumi, pogledu na šumom iz visine. Možda tako treba gledati svet da bi se bolje vidjelo. Sa dna kao progonjena zverčica, otmeno mudrački sa oboda ili sa strane kao onog dana ja i deda, ili iz visine kao uzletela ptica. Na ovakav jednostavan i neporeciv način otvara fizičke i duhovne oči ruski filosof Ivan Iljin. Iljin pokušava da nas ubedi da nismo iscrpili sve zalihe začudne upijenosti nečim običnim koje smo uglavnom prezreli, zapustili ili napustili. On je filosof očiglednosti dohvatnoga, ali i uvida u najdalje. On je pesnik unutrašnje obnove kao začetka obnove fizičkog sveta. Osnovna vrlina Iljinova možda je njegovo duhovno usmerenje, koje nije zarad ideologije i kanonistike prezrelo svakodnevnu ranjenost i odsustvo smisla i reda kod savremenog čovjeka. U tome je on nalik našem svetom vladici Nikolaju, koji je svojim pastirskim pismima i savjetima za lakši svakodnevni život pokušavao da dela praktično i da sa predikaonice istupi u mirski svet, što je i najteži zadatak svakog duhovnog pastira. Ne treba čekati da vam pastva dođe, nego hajde ako smete imate snage među pastvu koja nije ni bolja ni gore od vas, nego sa vama živi i muči se. Možda i nema tu Nikolajevu snagu, prosto mudrog ubeđivanja, jer ne treba zaboraviti, on nije živo među svojim narodom, nego u progonstvu među tuđinima. Ljudi su, razume se, ljudi, ali vera i jezik, pogotovo za onoga ko piše, mogu da načine nepremostive pregrade. Iljin se, izgubivši otadžbinu i narod, obraća u daljini budućnosti. Ali je metod delanja obojice pisaca sličan. Možda je samo kod Iljina u pitanju jedan drugčiji povratni proces od praktičnog života ka molitvi, liturgijskom životu i hramu. Nikolaj izlazi iz hrama, tamo se duhovno susreće sa Iljinom, a zajedno se u hram vraćaju puni poštovanja i strepnje za svet izvan hrama. Iljin nije propovednik, ali se on ipak obraća, pokazujući nam nešto i nešto od nas tražeći. On od nas traži da ne padamo u očaj onda kad nam se učini da puta nemamo, nego da otvaramo duhovni pogled i zaputimo se za tom svetlošću koja je uvid u nekoliko svetova. Ti svetovi su svuda oko nas. Put je jedan, ali se do njega često moraš probiti zastrašujućim stranputima na kojima je zalutalo telo ili se zaplela duša. Ili ne zatvara pogled pred tim slabostima. Naprotiv, on teže da bude tamo, u čovjekovom padu, očaju, u njegovoj bolesti, zapostavljenosti, napuštenosti i prepuštenosti. On nije praktični iscelitelj, on je predlagač jednog mogućeg puta koji se nije otišao. On smatra da čovjek puteve ustanka i oporavka mora da izabere sam. Ali ako ga odabere, Iljin obradovano teži da ga na tom putu podrži. On je neko ko nas je usput lako lupnuo po ramenu i obratio nam se jednostavnim rečima koje svetle i ukazuju bez nadmoći i arogancije sveznalice. Najobičnija stvar, odaberemo li taj put, počinje da svetluca nenadnošću za koju samo tren ranije nismo bili spremni. Bakin davni poklon za rođendan, naočar, putni kofer ili predeli, gorska jezera, obala mora, planina ili oblaci koji su možda, kako on kaže, divne pomisli Božije koje lakim vejkanjem upravo napustiše njegovo krilo. Drugčiji je svet u Iljinovom sagledavanju rano izjutra, a drugčiji u večeri kada nas sunce napušta. Ta razlika mora se pretvoriti u čovjekov mir, u obožavanje prirodne smene. U svakodnevnom siromaštvu valja steći snage i ne prepustiti se zlobi i zavisti, a sreća nije samo imati, nego deliti i davati ono što si stekao. Lepa žena je robkinja svoje lepote, izložena prljavim pogledima i namislima muškaraca i zavisti, ogovora drugih žena. Ona se svoje kobi mora spasavati, jer je u stalnoj opasnosti koju iziskuje izloženost, kako nas i uči. Izlazi u vernosti nečemu što ne može da izneveri. Ružna žena ne postoji. Svako je lep na svoj način, ali se do lepote mora dopreti, kao u onoj antologijskoj pesmi Nikolaja Zabolotskog o ružnoj devojčici. Citiram. I ne želim da mislim, bar ne danas, da dan će doći kad će uplakana shvatiti da je među drugaricama samo sirota ružnjikava cura. Hteo bih srce da nije figura što se odjednom i zanavek slama, da poverujem da čisti taj plamen što u dubini sija i dublje voli, svu bol će svoju znati da preboli i da pretopi najteži kamen. Nek crte njene nisu ko ubiste i ne umeju zbilju da ukrase, gracija duše mladenački čiste, u pokretu joj svakom ogleda se. Ako je tako, ta lepota šta je? Našto je čovjek tako bogotvori? Je li sud ona gde praznina traje ili je oganj što u sudu gori? Teo bih srce da nije figura što se odjednom i zanavek slama, kaže veliki pesnik. Tako srce od svojih čitalaca zahteva i Ivan Ilin. On traži da naše srce postane pojuće srce čoveka koji se zrcava, to jest dublje sagledava stvarnost. Naša su se srca sasušila, odavno postala ne samo ovako lomljive figure, nego i prazna mesta bez trunke sjaja i širokogrudosti. A kako izbeći sebičnost kada nas sve oko nas tera na povlačenju sebe i odustanak od ljudskih zadataka na koje smo samim rođenjem, kasnije stasavanjem, vaspitanjem, duhom i dušom upućeni? Ima li koga u našem okružju da nas nije bar jedan put izdao? Gde su drugovi kojima smo tako verovali? Zar se nisu rasijali već posle prvog našeg uspeha ili odlučnijeg puta koji nisu mogli pratiti? Ko je imao snage da ostane šta jeste i da ne stisne usne na probitačnost ili uspešnost svog brata? Ima li kuće, seoske ili gradske, u kojoj se nisu rođena braća zakrvila, već i prvog dana počeo je smrti oko onoga što ne mogu da odnesu u svoj grob? Gde je ta žena koja će da izdrži kušnju svakodnevne borbe za goli opstanak, priviti se uz dečicu i potrošiti život na njihovo vaspitanje? Gde je taj muž koji se nije odao jurnjevi za drugim ženama, zapostavljajući svoju kuću i porodicu i završavajući vek posrtanjem pred kafanskim vratnicama? Da je vlast koja nije pravorila glasačke vernike, umjesto starajući se o boljitku naroda i sveta, jurišajući na strane bankovne račune, luksuzne kvartove, stanove, automobile i otmene restorane? Da je ono čisto čemu smo trebalo da budemo zapućeni, napokon s posljednjim smeškom pozdrava svetu koji prepuštamo drugima, narednom naraštaju? Možemo tražiti kao onaj Grk svećom po belome danu, da bismo samo gdje naišli na ostrvca života u svetost ili požrtvovanje. Ilin smatra da za čovjeka nije savršenost. Mi smo ljudi koji žive sa svojim slabostima, kako je onaj francuski lekar posavjetovao kraljevu ljubavnicu kojemu se požalila da je nije izlečio. Madam, isceljenja nema, valja živjeti sa svojim bolestima. Za nas, jer starimo, umiremo, nestajemo, gubimo svoju krasotu, kako kaže biblijski tekst, dakle nije možda savršenost, ali Ilin je odlučni borac za usavršenje, to jest za čišćenje sobstvenih mana i za pokušaj da se čovjek što je moguće više približi nekom idealu, da odbaci svoje slabosti i greške i zaputi se u željenome pravcu, a taj pravac je jasno zacrtana trasa koji ga od predačkih dana vodi prema obezbeđivanju lakše budućnosti za naredne naraštaje. Sve što radi ili predlaže čovjeku da uradi, Ilin radi s tom svešću. Ako tako gledamo na stvari, svako stradanje ima svoj dublji smisao. Ono je poslato kao upozorenje, nalog, odgovor, možda čak i kao savjet da se, rekao bi Rilke, mora živjeti drugčije. Citiram Iljina. Sve na ovom svetu u sebi nosi svoju skrivenu suštinu i predodređenje kojima valja ostati veran. Kamen, bilje, zverka mogu da budu samo ono što jesu. Oni postoje samo u tom obliku kojim je zadala priroda. Oni su deca nužde, putnici jednosmernog kretanja. Ako odjednom zaželimo da nešto u njima izmenimo, morat ćemo da se prilagođavamo toj nuždi, da postupamo ishodeći iz nje i prema njoj. Međutim, čovjek može da bude i nešto drugo. On je nejednosmerno zapućen, on još i upravlja svojim putem, on stvara svoju sopstvenu sudbinu. On je dete slobode, njegovo kretanje u životu ide raznim pravcima, on također nosi u sebi svoju skrivenu suštinu i pozvanje da joj očuva vernost. Ko to još može? I koliko smo puta pogrešili verujući da smo otkrili svoju pravu suštinu i ostali joj verni na sasvim pogrešnom putu i u prilikama koje su neljudske ili čak antiljudske. Iljinove knjige pomažu da se otkrije čemu valja ostati veran. Mislim da je tome velika i, po mom mišljenju, i pesnička vrednost njegovih filozofskih ideja. Kao što je najveća ideja i posljednja nada sveta, upravo hrišćanska ideja vaskrsenja, za mene, ako smijem da kažem, i pesnička, i izreže tu religiju iznad svih ostalih, tako Iljin u pozadini, uvijek imajući tu najveću nestižicu našega duha, pokušava da vaskrsne unutrašnju obnovu našu, kako bismo se tačno, razborito, a istovremeno probuđenim srcem, duhom i dušom opredelili i razabrali u komešanjima svoje prividne fizičke slobode, oslobodili se sablazni i krenuli stazom duhovnog uzdravljenja. A za to je potrebna obnova. Ona nije samo moralna, ani fizička, ona je pre svega duhovna. Mora se dogoditi izvesno očišćenje koje počinje od nas samih, jer je svet u kojem živimo toliko obogaljio svaku svetlu i jasnu ideju, toliko natrunio u svačiju čašu čiste izvorske vode, da je potrebno pronaći nove izvore i zalihe, šta više, braniti ih od zagađenja i ponovo steći izgubljenu ravnotežu unutar nas samih i između svetova na koje smo postojanjem i sudbinom čoveka upućeni. Iljin to kaže ovako: onaj ko se potpuno saživeo sa mračnom obezduhovljenošću svoje duše, ko se plaši duha i ne prihvata sjaj, on više nije spreman da prima duhovna svetlucanja, on ga se kloni, nad njim se izdeva, huli, postaje njegov mrzitelj, katkad spreman i na zločin. Evo zašto je istorija puna slučajeva ubistava najboljih svetlim duhom ljudi. I ako neko istupi u ulozi vidioca i progovori o tome šta je ugledao, ili se ne izustivši ni reč ponaša kao prvovesnik sjaja, taj bi trebalo da se čuva, da ne postane smetnje na putu svakojakih noćnih majmuna i buljuna. Svako u život kreće s misijom, mora biti spreman na mučeništvo. Mi živimo u doba preokreta. Nikada još crno naličje čovekovog ubistva nije istupalo tako samouvereno, samodovoljno, tako otvoreno. Nikada još nije bilo tako iznenadnih pretenzija na vlast, na ugnjetenje sebi sličnih. Nikada čovjek nije raspolagao takvim tehničkim mogućnostima, takvim rušilačkim sredstvima. Počinje prelom i mi se očito nalazimo u samom njegovom centru. Pređašnja ravnoteža izgubljena je. Onome najgoremu što dolazi izvana možemo se suprotstaviti jedino započevši sopstvenu obnovu iznutra. Napokon, možda je vrijeme da se od ovih velikih briga i reči vratim opet nečemu pojedinačnom i malom, jer je u tome i sve što nam nudi opšte i veliko. Ima jedna pesma Ilje Seljinskog, pesnika koji je u duhovnom smislu bio potpuno drugčije orijentisan od Iljina, ali je u njoj sažeo mnoge duhovne tražnje koje govore da je i on bio na putu, samo što je živio u vremenu koje je određivalo drugčije ramove putovanja. Verujem da toj svoj pesmi nije slučajno dao naziv molitva. Evo je: narode, uzmi bar strofu za spomen, šta će mi govori i zdravice, neka mi zlatne ramove ne nude, hteo bih da budem uvek uz tebe kao šibice. Takvu sliku vidim ne samo u porukama Iljinovog dela, nego i svih naših duhovnih napora uopšte. Ovo nije samo pesnički ideal i nije samo uopštena metafora. Zamislimo neku najobičniju sliku iz svačijeg detinjstva. Recimo dečaka kome poslastice nisu svakodnevno dostupne, koji silazi u podrum pun zimnice da bi se nasladio slatkim, recimo divljih jagoda. Možda će samo zamočiti prste i okusiti slatkiš i od tog polu zabranjenog poteza neće biti nikakve štete, ni po slatko, ni po njega. Ali on ne vidi dobro kuda slazi, a slaziti u podrum već je sići ispod donjeg zemljinog nivoa. Jednako je opasno kao i vinuti se u vazduh bez krila ili sa ikarskim krilima, svejedno. Iznenada maše se šibice. Napipao ju je na polici ili slučajno ostalo u džepu. Kresne je i spazi ne samo podrumske strme basamake, nego i policu punu tegli sa zamašćenim etiketama na kojima su se napisi odavno otrli i postali nečitljivi od vlage ili slasti koja kaplje sa poplopaca. Šibica se brzo ugasi, ali njemu sada sve jasno, prozreo je nov prostor oko sebe i zna čega će se mašati. Iljinove knjige su deo ovakvih prosvjetljenja u mračnom prostoru oko nas, gdje treba da pronađemo neki cilj koji će nas i fizički i duhovno nahraniti i podržati da svoje zemaljske poslove obavimo delatno, čvrsto i pored krhkosti koja nam je svojstvena i prolaznosti na koju smo upućeni. Te knjige su oslonac prosvjetljenja koji otvara oči.
U pogledima Ivana Iljina na savremenu zapadnu kulturu govorio je Blagoje Pantelić.
Osnovni problem koji se razmatra u Turoknižju Ivana Aleksandrovića Iljina jeste problem čoveka, dok je u širem planu problematizowana kultura kao sveobuhvatnost ljudskog postojanja. do svog stava o istinskoj kulturi, to je o istinskom čoveku, Iljin dolazi preko kritike savremene kulture, odnosno kritike savremenog koncepta življenja. Trezvenumnim sagledavanjem savremene civilizacije on postavlja, čini mi se, preciznu dijagnozu kojom se otkrivaju svi patologizovani momenti egzistencije savremenog čoveka. Pokušat ću u svom osvrtu na ove tri knjige Ivana Iljina da sistematizujem njegovo učenje rasuto u esejima koji čine ovo troknjižje o kulturi, njegovu, dakle, filozofiju kulture, kako bismo na kraju došli do njegovog koncepta autentičnog, to jest istinitog, to jest idealnog čoveka. Šta je kultura? Kultura je uvek kultura života, ljudskog života, ne života Boga. Kulturu stvara čovjek. Dakle, kakav je on sam, takva mu je kultura. Čovjek je smrtno biće koje u prirodnom stanju ne želi i, što je još važnije, ne mora da bude tako. Čovjek je stvoren za besmrtnost. Njegovo autentično postojanje vodi ka besmrtnosti. Sledstveno tome, njegova kultura kao plod istinskog življenja ne može da ne podrazumeva put ka besmrtnosti. Čovjek koji ne stremi besmrtnosti, sopstvenim životom u stvari obstruira autentičnu kulturu. Ono što nazivamo savremenom kulturom, kao što ćemo vidjeti prilikom interpretacije same kritike Ivana Iljina, upravo predstavlja obstrukciju istinske kulture života obesmrtljenog, to jest oboženog čovjeka. Čovjek je stvoren kao dinamičko biće. Stoga u njegovom postojanju imamo ili evoluciju ili disoluciju, razvoj ili propadanje. Nemoguća je stagnacija. Također, čovjek ne može da postoji izolovan od drugih. Njegova autentična egzistencija je uslovljena zajedničarenjem. Čovjek ne može bez drugog sa velikim D i drugih. Tako dolazimo do toga da u stvari nema kulture bez sabiranja, bez saborovanja. Sama integracija u konkretnu zajednicu čovjekov život čini progresivnim. Njegov život oplođuje intenzivitet, postaje kultivisan. Na taj način dolazi do nastanka i razvoja kulture. Ako se dakle život čovjeka, ako je dakle život čovjeka intenzivan i progresivan, takva mora biti i kultura koju stvara. Ovo me jasno govori i Ilji na jednom mjestu u knjizi Pogled u dolinu. Tamo stoji: kultura je zapravo ovaplocenje intenzivnosti. Mnoštvo se sabira i usred sređuje, akumulacija, a zatim deluje u formama koncentracije, intenzivnost. To predstavlja samu suštinu kulture. Upravo se, nastavlja Iljin, nekulturnost manifestuje kroz rasijanost, nesređenost i upravo zato je varvarstvo oličenje raspada, bezobličnog mnoštva, ekstenzivnosti, nemoći. Prelazimo sada na razmatranje konkretno savremene kulture. Počet ćemo sa njenim tvorcem, izvinjavam se, savremenim čovjekom. Po Iljinovom tačnom zapažanju, u periodu nakon doba prosvetiteljstva čovječanstvo izgrađuje kulturu, ovaj citat, kulturu bez vere, bez srca, bez sozrcanja i bez savesti. Kulturu bez navedena četiri konstitutivna elementa izgrađuje logično čovjek koji i sam nema te osobine. U jednom paragrafu u knjizi Pogled u daljinu Iljin u kratkim potezima precizno pokazuje razloge modernog čovjeka da se odrekne vere, srca, sozrcanja i savesti i izgradi, nažalost, i nam aktualnu kulturu. U prevodu Radoslava Božića taj pasus glasi: ljudi više nisu htjeli da veruju, pošto su uverili sebe da je vera tobože protivrazumno, naučno neodrživo i reakcionarno stanje duše. Ljudi su se odrekli srca zato što je počelo da im se čini da srce smeta instinktu, da je ono neka vrsta gluposti i sentimentalnosti, da podriva ljudsku preduzimljivost i da dovodi čovjeka u smešan položaj. A uman čovjek, uman pod navodnike, se najviše plaši da ne ispadne smešan. On želi da, pod navodnicima, radi pravu stvar i da se učvrsti u zemaljskom životu. Ljudi su odbacili sozrcanje zato što trezveni, prozaični ljudski um prezire fantaziju i smatra da je u životu najvažnije empirisko i prozaično. Oni su iz života potisnuli načelo savesti zato što se njeni živonosni pozivi i prekori apsolutno ne uklapaju u kontekst hladnokrvnih računa i poslovnih planova. A iza svega toga, uporedo sa okorelim samoljubljem i samomišljenošću, kriju se lažni stid i lažni strah. Ljudi se plaše bede i neizvesnosti. Oni se plaše da se ne pročuju kao detinjasti, neozbiljni i smešni. Nezajažljivo samoosjećanje, taštine i častoljublje sjedinjuju se ovdje sa strahom od društvenog mnjenja. Kraj citata. Kao što vidimo iz navedenog, posrijedi je jedan sukob u samom čovjeku između onoga što on doista jeste i onoga kako želi da se pokaže u očima drugih. Nije važno ko sam ja zaista, već kako me vidi okruženje. U tom kontekstu dolazi do korupcije gotovo svih dobrodetelja, vrlina. U prvom redu obesvećena je ljubav koja je okarakterisana u otačkoj literaturi, ali ne samo i u njoj, kao vrlina nad vrlinama, kao osnov svih vrlina, kao sve vrline. U savremenom dobu ta božanska ljubav pretvorena je u ekonomsku ljubav, izraz Ivan Iljin. Ljubav je kod modernog čovjeka, kako konstatuje Iljin, ili zdravi polni instinkt neophodan da bi se izrodila deca, ili pak staromodna sentimentalnost, licemerna fraza, ostatak primitivne prošlosti kom nema mjesta u savremenom kulturnom životu. Došlo se do toga da je od sveg čustva ostalo samo čulnost, erotika bez istinske ljubavi. Dakle, čitav ljudski život sveden je na čistu spoljašnost. Kada su u pitanju međuljudski odnosi, Ili navodi da je modern čovjek uspostavio sociološki zakon koji se utemeljio na maksimi čovjek je čovjeku prolaznik. Ljudi liče, slikovito opisuje Ivan Iljin, na drvene kuglice koje se međusobno sudaraju i odbijaju u raznim pravcima. Ljudi su jedni drugima suparnici ili konkurenti i svako se pribojava tuđeg nedobronamernog pogleda i zameranja. Oni se brinu jedni u drugima samo u meri u kojoj jedan u drugu očekuju imovinsku ili službenu korist, ili to čine podstaknuti taštinom ili čulnim nagonom. A iskorištenog čovjeka otpisuju s računa i u prvoj pogodnoj prilici ga izneveravaju i rade to savršeno svjesno i dovoljno spretno. Čovjek ovakvog života stvara kulturu umrtljenog srca, kulturu spoljašnosti, kulturu koja je umišljena i prazna, kulturu pokazivanja. Iljin još karakteriše kao odrođenu kulturu. U temelju tako odrođene kulture, piše on, leže iskrivljeno postojanje, rascepkan, razmrvljen život duše lišen korena koje izbjegava sve što je savršeno. Dakle, savremena kriza je u stvari kriza razdvojenog čovjeka. Rascepljen čovjek ne može da stvara autentičnu kulturu koja podrazumeva, kao što smo ustanovili na početku, sabornost, harmoniju. Takav čovjek stvara antikulturu, vaspostavlja haos u svim sferama ljudskog duha, upravo težnjom da negira sam taj duh i svoje biće svede na čistu čulnost. Za harmoniju u životu potrebna je prvobitna usaglašenost unutar ljudskog bića, ravnoteža onog telesnog i duhovnog. Iljin smatra da se ovaj rascep u savremenom čovjeku rodio istovremeno kada je odbacio autoritarnu religiju. Religija podrazumeva sabornog i uravnoteženog čovjeka. O to bi Iljin kazuje sljedeće. Sa religijom on, to je savremeni čovjek, podalno nema ništa zajedničko, zato što ona zahtjeva celosnu očiglednost srca, a ne zadovoljava se nikakvim delimičnim ustupcima i simpatijama. Religiozan čovjek je uvijek potpun, racepkan čovjek je ili nereligiozan ili neprijateljski usmeren prema religiji. Otuda je jasno zašto religiji nema mjesta u životu modernog čovjeka. Njemu je, po mišljenju ovog velikog, nesumnjivo velikog ruskog religijskog filosofa, religiju zamenila degenerisana i lažna umjetnost. On smatra da savremeni čovjek pozdravlja samo umjetnost, posebno ako ona zaboravlja na svoje veliko služenje i ide sitnim povodima njemu na volju. Tada se ona neizbježno odriče svoje zdrave, duboko ukorenjene ciljnosti i postaje razmrvljena. Odeva se u svoj osjećajno primamljivi nakit, predaje se impresionizmu ili futurizmu koji ošamućuje dušu, postaje spoljno gledano privlačna, nadmena, otvorena za nadraživanje nerava, samo da ne ostane odbačena. Umjetnost, koja je, ne zaboravimo, duša kulture, po Ivanu Iljinu je u modernu doba zalutala i otišla u razvrat, istovremeno raskidajući se duhovnim i prirodnim ukusom. Sva ta euforija za mnoštvom skandaloznih umjetničkih dela, po njemu nije ništa drugo do manifestacija duhovne pometnje i plod nemoćne taštine autora i snobova u publici koji se dosađuju i traže uzbuđenje. Kultura koja živi svoju smrt u suštini je kultura poluobrazovanih ljudi. Ili na jednom mjestu to precizno konstatuje. Današnje čovečanstvo je zašto u ćorsokak poluobrazovanja i sada ubira svoje plodove. Poluobrazovanje označava smrt istinske kulture. Poluobrazovanje, nastavlja Iljin, živi od beživotne banalnosti, lišene konkretne dubine spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta. Pada u samovlasnost, postaje privrženik praznih ideja umišljene kulture. Aktualna kultura je kultura hedonista i pragmatičnih nihilista. U krajnjoj liniji kultura neodgovornih ljudi. Kod tako ustrojene kulture, pojedinačni rezultati koji se pojavljuju unutar svih njenih oblika, dakle nauke, umetnosti, politike itd., jesu odgovori na pitanje za kojih onaj koji ih daje ne stoji odgovorno. To su odgovori bez odgovornosti. Tako se dolazi do zloupotrebe u najvećem broju slučaja nauke, to je zloupotreba naučnih otkrića. Također to je očigledno na primjeru politike. Mi gotovo da nemamo vladare koji dosljedno i odgovorno slijede osnovnu ideju politike, a znamo da je politika u načelu veština objedinjavanja ljudi. Koje su posljedice antikulture? Ivan Iljin na jednom mjestu koncizno navodi njene tragične rezultate. Evo njegovih reči. Ovi oštri grčevi savremene kulture, revolucije, građanski i međunarodni ratovi nisu slučajni. Oni su prirodna posljedica surovosti, pohlepe, zavisti i mržnje. Surovost tih sukova već je utemeljena u svakodnevnoj surovosti i bezosjećajnom životu. I nije ništa čudno što se u pauzama između revolucija odvijaju sistematske pripreme za nove revolucije i što revolucija teže da zahvati čitavu vasiljenu. A pauze između ratova služe da bi se izumelo novo oružje i nauka, pod navodnicima nauka, već trguje svojim voljnim pronalascima prodajući ih iz zemlje u zemlju. Oružje postaje sve razornije i ubitačnije i već se usmerava na mirno stanovništvo. I već posvuda rade škole uzajemnog špioniranja, uništavanja i istrebljivanja. I sve to uopšte nije slučajno, već je duboko utemeljeno u bezdušnosti savremene kulture. Kraj citata. Dakle, u pitanju je proces samoubijanja, proces koji je pronalaskom atomske bombe i drugih oblika oružja za masovno uništenje upravo povećao mogućnost raseljenskog samoubistva. Kulturi samouništenja, kulturi života rastrojenog čoveka koji kosmos polako pretvara u haos, Ivan Iljin suprotstavlja kulturu očiglednosti. Šta je očiglednost u njegovom svetonazoru? U knjizi Zagledano život jedan esej je posvećen upravo pojmu očiglednosti. U njemu između ostalog piše: očiglednost je svetlost. Ali nije svako svetlucanje u stanju da nam donese očiglednost. Postoje također halucinacije kao i problesci u vazduhu. Očiglednost je svetlost koja potiče iz samog predmeta, koja nas obuhvata i upotpunjuje, koja nama ovladava. Čovek, susretno sa tom, slobodno možemo reći tavorskom svetlošću, biva duhovno preobražen i doživljava potpunu jasnost, proverenu uverenost. Na taj način, kako smatra Iljin, dolazi do izvanrednog prekida i kraja i tada otpočinje novo postojanje. Očiglednost podrazumeva verodostojni unutrašnji akt čoveka iz čijeg života nisu isključeni srce, suzrcanje, savest i vera. Čovek koji je celovit. Po Iljinovom mišljenju, čovek mora ponovo da poželi istinsku realnost, supstanciju vaskolikog bića i svakog života. Tada će se u njemu otvoriti i uživati srce. Tada će on slobodno i odlučno prepustiti suzrcanju srca. Tako će on iznova pronaći Boga, pomirit će se sa svojom savješću i počeće da stvara novu kulturu, nalazeći novu veru u Hrista, gradeći novu nauku, sazavajući novu umetnost, formulišući novo pravo i uvodeći novu socijalnost. Sve to je moguće jedino odgovornom čoveku koji suzrcava prvobitne osnove duha i života. Čovjek buduće kulture, po Iljinovim rečima, mora ponovo da zavoli duhovnu slobodu, da se preda živoj dobroti srca, da u sebi odneguje dragocenu krotkost kao izvor istinske snage, kao osjećaj duboko poštovanje pred tajnom Božijeg univerzuma, da u sebi ojača snagu srdačnog suzrcanja, da se nauči radosti, blagodarenja i da obnovi u sebi istinsku religioznost. Tada će, zaključuje naš autor, nova kultura čoveka krenuti putevima istinskog hrišćanstva. Sve to je u stanju da učinje jedino čovjek koji je odgovoran i duhovno celovit. Jednom rečju, iznova osvećen čovjek. Život bez svetosti je prva velika nesreća našeg vremena, piše Iljin. Obesvećen čovjek je čovjek patologizovanog mišljenja i patologizovane slobode. Lišeno svetosti, mišljenje postaje nepostojano jer klizi po površini stvari. Ono više ne zrači celishodnošću, već i nema svoje ubeđenje. Istinitost i verodostojnost više mu nisu apsolutno svojstveni. Umjesto toga, ono ciljem proglašava korist. Mišljenje je lišeno korena, čitavom životu pridaje nijansu avanture i u svoju suštinu ono je amoralno. Ovo su Iljinove reči. Sa druge strane, sloboda lišena svetosti, to je jednom rečju socijalno opasna snaga. Osvećena sloboda također korumpira dobrodetelji, o čemu je bilo reči na početku. Antropologija Ivana Iljina je, dakle, agiološka antropologija. Idealni čovjek je oboženi čovjek, čiji život rađa kulturu istinske ljubavi. A bez ljubavi kultura je, s pravom zaključuje Iljin, mrtav pojam, unutrašnja protivrečnost, umišljena kultura ili otvoreno licemerstvo. Na samom kraju bih dodao kao svojevrsni opšti epilog napomenu koja se odnosi na ermeneutički ključ, bez koga je po mom mišljenju nemoguće čitati ove tri knjige, ali i čitav opus Ivana Aleksandrovića Iljina. Uveren sam da je taj ključ za tumačenje njegove filosofije u jednoj znamenitoj rečenici iz Lukinog evanđelja, koja vas postavlja adekvatnu optiku za čitanje Iljina. Ona glasi: carstvo Božije unutra je u vama.
pojam pojućeg srca u promišljanju Ivana Iljina obrazlagao je protođakon Radoš Mladenović.
Divno nam je sada rečeno da je idealan čovjek oboženi čovjek, čiji život rađa kulturu istinske ljubavi. Da se prisjetimo staroga mudraca Isokrata, koji je govorio da jedan narod, da naciju ne čini ista krv i isto tlo, nego da naciju čini isto negovanje, ista kultura, isto kultivisanje, isto obrađivanje, isti kult. Reč kultura ide od reči kult, a kult se na latinski prevodi kao oltar. Iz oltara ide naša kultura, iz oltara ide naš pravoslavni nacionalizam, koji jeste samo ukidajući. Kada dođemo do blagodatnog stanja oboženja, tada više nije važno ko je Jelin, ko je Jevrej, a ko je Srbin, jer svi smo deca Božja. Važno je samo koliko ljubavi imamo. Ovo jeste fil ruž, osnovna nit, najfinija misao, najfiniji treptaj duše Ivana Iljina. Ovaj treptaj nisu uhvatili mudraci zapada. U svojoj filosofiji i istorije veliki mag Evrope Hegel uopšte nije našao mesto za Slovene. Niti je ulagao trud da jedno veliko misaono područje kao što je bogoslovlje svetih otaca, crkve i velike Kapadokije i Antiohije i Vizantije uključi, razume u svojoj dubini i uključi u svoj filozofski sistem. Sa njega su Sloveni vrlo kasno ušli u istoriju, neprestano podražavajući Evropu, održavaju vezu sa Azijom, tako je pisao, rasipaju svoj duh i ostaju van fokusa svetskih događanja. Njihovo duhovno utemeljenje u delu i misli svetih otaca crkve za njega je jedno veliko rasipanje duha. Potpuno je začuđen činjenicom da u Carigradu, a to piše u svojoj filosofiji istorije, nisi mogao da zameniš srebrnjak ili da kupiš hleb, dok sa prodavcem ne progovoriš o ishođenju duha od oca, i bio je potpuno razoružan, nije mogao da razume kako to da jedna jota bila toliko važna da izazvala toliko žestoku vekovnu raspravu o tome da li je Hristos omusios ili omo i usios. Ovaj njegov stav postoje opšte mesto pozicioniranja zapada u odnosu na pravoslavne, a pogotovo na nas pravoslavne Slovene. Da ovdje napravimo malu digresiju. Hermann Hesse je 1920. godine napisao dve studije o Dostojevskom. I tu je dokazivao da je najveća opasnost za Evropu Dostojevski. Pazite, vrlo je važno da je godina 1919. i 1920. To imate u prevodu sabranih Hesseovih dela. To je ono lepo kada vidite u bibliotekama, pa onda na svakoj korici po jedan segment i onda se vidi njegov lik. 1919. i 1920. godine zlokobna komunistička revolucija već je pojela nekoliko miliona pravoslavnih Slovena. Ali za njega komunizam nije najveća opasnost za Evropu. Za njega je 1919. i 1920. a on je mudrac zapada. Najveća opasnost za Evropu jeste Dostojevski. Najveća opasnost za Evropu jeste Raskolnikov, jeste Mićenka, jeste Aljoša Karamazov. O čemu se tu radi? Dostojevski favorizuje taj sloj srčanih ljudi. Sjetite se samo te ljubavi Mićenke prema Grušenki, kakve on parade pravi jureći je sa Poljacima, kako je otkupljio od Poljaka za novac, kako je spreman da sve zvezde sa neba baci pod njene noge da bi ponovo zaslužio njenu ljubav. Čovjek srca. To Hermann Hesse ne može da razume. Zato je on zaglavio na Dalekom istoku, zaglavio u Sidarti, zaglavio, znate, za Hesse-a i za zapad komunizam nije bila najveća opasnost koja se pojavila u Europi 20. godina, nego je Dostojevski najveća opasnost. Zato što Dostojevski ne piše o onom finom sloju. Evo naši današnji Evropejci, oni govore o finom srednjem sloju koji treba formirati da bi se u Evropske unije postulati implementirali i takve nebuloze govore. Oni ne razumeju da smo mi u suštini ljudi srca. Replicirajući ovome što je postalo opšte mesto dekadentnog zapada, koje se održalo do današnjega dana, a to je da Sloveni nisu narod koji je spreman da primi postulate zapadne civilizacije, grof Sergej Trubetskoj u svom tekstu o istinskom i lažnom nacionalizmu zapisao je: svoj šovinizam oni, zapadnjaci, proglasili su kosmopolitizmom, a mi smo usvajanje parametara te kulture preko škola primili potpuno nekritički i njenu sopstvenu ocenu o sebi samoj. Primili smo sopstvenu ocenu zapada o zapadnoj kulturi, potpuno nekritički. Zapad se sav zatvorio u filozofske scheme. Mentalitet i civilizacijski standard zapada sveo je čoveka na logarita. Sjetite se posljednjeg poglavlja Zločina i kazne, gde se ne pristaje na logaritam života. Neću geometriju života. Život nije jednačina. Bog se nije ovoplotio kao jednačina, mogao je, nego se ovoplotio kao živ čovjek. Na sablazan našim današnjim zilotima reći ćemo sasvim otvoreno: Hristos se ovoplotio i prošao sve faze ljudskog rasta. Igrao se i radovao se i tugovao. U svom izvrsnom doktoratu Život, kultura Rusije 16. i 17. veka, to nije prevedeno, predlažemo bratu Nikoli Drobnjakoviću da se ovaj tekst svakako prevede, objavljen je u onoj Solženicinoj ediciji ispod Gli. Život i kultura Rusije 16. i 17. veka, to je njegov izvrsan doktorat. Vladimir Mihajlović Borisov je autor. Pokazao da rusko iskustvo, iskustvo naroda kao zajednice, iskustvo ličnosti, nije zapadno iskustvo kolektiviteta i atomizovanih individua. Rusi i Sloveni uopšte nisu imali potrebu da prolaze onu školsku sociološku schemu robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, građansko društvo. Sloveni su drugačije nakalemljeni i drugačije su proklijali u civilizaciji. Njihova životna filosofija sva je sadržana u osnovnom postulatu svetih otaca crkve, po kojoj je potrebno da čovjek pre svega sebe prevede u meru rasta visine Hristove, ne odričući se ni jedne sile koje su mu date za afirmaciju slobode. Jer sloboda je besceni dar koji je dat od Boga ljudima. Ovo da Carstvo nebesko jeste neprestana komunikacija i neprestano napredovanje u vrlini i u svakom drugom smislu, to jeste osnovna ideja slovenske filosofije, to jeste osnovna ideja koja se proteže u književnosti, gde Sloveni doista jesu apsolutno suvereni, i to je osnovna ideja ovoga divnoga, velikoga poduhvata objavljivanja Iljinovih dela u izdanju Bernara, a trudom naših prijatelja. Dakle, osnovni postulat i životna filosofija nas pravoslavnih Slovena i pravoslavnih uopšte i pravoslavnih Grka jeste sadržana u osnovnom postulatu svetih otaca crkve, po kojem je najvažnije da čovjek sebe prevede u meru rasta visine Hristove, ne odričući se ni jedne sile koja mu je data, niti duševne, niti telesne. I da upravo ova simbioza duševnog i telesnog životu daje puni i pravi smisao. Ili kako naš divni Ivan Aleksandrović Iljin kaže: čovjek je jedno veliko pojuće srce. To je jedna velika poema života. Njegove autentične kategorije nisu ili ljudske autentične kategorije nisu ni substancija, ni kvantitet, ni kvalitet, ni relacija, ni modalitet, kako nas uči filosofija zapada, ne iscrpljuje se pojam čovjeka u logičkim stavovima, niti u stavovima koje ljudska misao razvija prema objektivitetu, nego se autentično ljudsko pojavljuje u svijetu onako kako voliš, onako kako mrziš, onako kako strepiš, onako kako drhtiš, onako kako se raduješ, onako kako tuguješ, onako kako pevaš, onako kako ćutiš, onako kako živiš i onako kako umireš, onako kako se nadaš i onako kako veruješ. Tu se projavljuje apsolutna dubina i ta beskonačnost slobode ljudske od Boga dariva. Samo je jedna, kaže Iljin, istinska sreća na zemlji. Pojanje srca čovjekovoga. Srce ne poje zato što je zaljubljeno, nego srce peva od ljubavi. Pojanje njegovo lije se slično beskonačnoj melodiji sa večno živim ritmom u večno novim harmonijama. A srce stiče tu sposobnost samo kada u sebi otkrije pristup ka božanstvenim sadržajima života. U živoj vezi sa tim nerazočaravajućim dragocenostima neba i nerazočaravajućim dragocenostima zemlje. Nebo bez zemlje nema svoju dragocenost. A zemlja bez neba ne bi znala za kategoriju večnosti. Vrlo je važno da mislimo o zemlji. Srce zri, sazreva u svemu božanstvenom, raduje se, peva i svetli, jer Božji zraci prožimaju čovjeka, a čovjek postaje Božji svetionik. To da čovjek postane Božji svetionik, cilj je i smisao života ljudskog, a nije cilj i smisao života ljudskog tantum possumus quantum simus, toliko možeš koliko znaš. Kao što je filozofiji zapada postulatu znanja pridodat postulat moći. Zato Sloveni preziru tehniku, ali su sjajni pesnici. Zato Sloveni preziru raskoš zemaljskog života, ali su zato raskošni u ovome smislu podržavanja svetačkom obrazu. Sloveni su potpuno spremni da se odreknu svakoga bogatstva zarad podražavanja metodi svetačkoj. Zato je kod Slovena agiologija glavna nauka, a nije tehnologija. Dakle, to da čovjek treba da bude Božji svetionik, a ne da bude mnogoznalac koji ima moć, to da mišljenje nije sila, to nam iz svojih tihih sazrcanja kao istinu sveta izvodi Ivan Iljin. Mržnja, pravednost, krivica, prijateljstvo, ljubav, mehur sapunice, oblaci lišavanja, poniženja, zdravlje, prašina sveta, dar molitve, pesma gorskih jezera, planine i svjetski bol, sve je to uključeno u svjetski poredak i vasione i ljudskog društva i sve je usmjereno i upućeno na sreću koja jeste sloboda služenja drugome. Da ovdje sada iznesemo dva stava koji ujedno jesu dva pola shvatanja svijeta i života pravoslavnoga čovjeka i zapadnoga čovjeka. Mi pravoslavni smatramo da je naše samo ono što smo dali drugome. Tvoje je samo ono što si dao drugome. A na zapadu moje je samo ono što mi potvrđuje bankovni račun. Kakav pad u ambiciji da se provede život na zemlji. Ambicija da popunite bankovni račun ili ambicija da služite drugome. Ako neko pita šta jeste cilj i smisao hrišćanskog života, možemo slobodno reći mi pravoslavni. Cilj i pravi smisao hrišćanskog života jeste sloboda služenja drugome. Ako nema slobode služenja, nema ni sreće u svetu. život kao jedno veliko služenje jedino je vreda života. A za tu veliku izvišenu službu Božju pripravno je samo iskreno srce koje peva, samo pojuće srce. Srce treba da peva i da radi tačno, jer srce može da radi i pokvareno. Dakle, za veliku i uzvišenu službu Božju pripravno je samo iskreno srce koje peva. To nam govori Iljina. To nisu definicije, to nisu postulati, to nisu aksiomi i na njih, na osnovu aksioma izvedene teoreme ili filosofske teorije, nego srčani damari koji svojom pesmom drže svet. Svet ne drži matematička formula, svet drže srčani damari. Knjiga Pojuće srce jedan je veliki poziv da se bezizlaz u koji je moderna zapadna civilizacija zapala nadiđe ljubavlju koje je služenje drugome. Svet kao velika služba Božja i ljudi Bogu služe i Bog, to je paradoks, naš dobri Bog služi ljudima. I jedino u tom međusobnom služenju, sasluživanju, svet i ova civilizacija ima šansu da nadiđe smrtonosne probleme sa kojima se susrela u tehničko-tehnološkom usmerenju koje zapadna civilizacija proklamuje kao jedino moguće. A u stvari, sada vidimo, a o tome je govorio i gospodin Pantelić, sada vidimo, zapadna civilizacija prvi put akumulirala toliko moći da može doista jednim aktom da uništi ceo svet. Dakle, spremna je da sa sobom u bezdan povuče ceo svet. I za kraj, na tragu Iljina da kažemo. Bog je čovjeku dao dva organa saznanja. Mozak i srce. Dva fiziološka organa. S tim što je srce organ pamćenja, a mozak je organ zaboravljanja. Mozak nam je Bog dao da lakše zaboravimo, a srce nam je dao da za večnost pamtimo. I da večnost pamtimo. I zato je vrlo važno da budemo ljudi srca. Nije askeza i patnja cilj i smisao hrišćanskog života, nego cilj i smisao hrišćanskog života jeste sreća. Ovo uvek imajte na umu. Ovo nam je došlo od protestantizma, znate, da moramo kao hrišćani stalno da budemo ukalupljeni, da moramo da budemo stalno tužni, da sa suzama idemo kroz svet, da oplakujemo svet. A nije nam Bog dao život da bi oplakivali svet, nego da u njemu živimo, da uživamo u svetu, da budemo u njemu sretni. Naš metodos, naša methodos ili metoda je grčka reč koja označava način putovanja. Naš methodos životni je takav da budemo spremni i na stradanje ako nam Bog daruje tu mogućnost. Ali nije stradanje ono što je ključno. Sreća je ono što je ključno. Da budemo srećni u ovome životu. Stradanje za život, za ljubav, stradanje za strast, to je metoda. Ali nije cilj i smisao. Jednom je neko, eto, meni pristupio pa pitao: Oče, hoćete li mi reći kako da se borim protiv strasti? A ja sam odgovorio ovako: a zašto se uopšte boriš protiv strasti? Ne treba se boriti protiv strasti, nego se treba boriti za ovo da strasti duše postanu oplemenjene, da postaneš plemeniti život. Kako ćeš, mučeniče, ako se boriš protiv strasti, strasno da voliš Hrista? Nema ljubavi koja nije strasna. Ali da te dimenzije ljubavi budu plemenite, da budu, ne da budu opredmećene. Opredmećena ljubav uvek je grehovita. Nego da budu usmerene na život celoga sveta, da budu usmerenje na volenje, a ne tek na puko ljubljenje. O tome se radi. I to jeste osnovna pouka slovenskog kulturološkog obrasca i to jeste ujedno osnovna poruka našega dobroga i plemenitoga Ivana Iljina, velikoga mudraca 20. veka.
No jako že krasnaja palata.
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa duhovne tribine koja je održana 6. decembra u organizaciji Hrama Svetog Trifuna u Beogradu, na kojoj se razgovaralo o knjigama ruskog pravoslavnog mislioca Ivana Aleksandrovića Iljina, koje su nedavno prevedene na srpski jezik. Emisiju pripremio Jovo Bajić.